Vi skal nu høre om Europas økonomiske krise. Det er økonomiprofessor Jesper Jespersen fra Roskilde Universitet, som bliver interviewet, som foregår den 26. november 2011 på Klitgården ved Skagen. Jesper Jespersen, professor på Roskilde Universitet. Vi sidder her og kan se ud over Kattegat, som har lidt hvide skumtoppe på i dag, når vi ser ud af vinduet fra Klitgården. Her er jo dejligt, men situationen i Europa økonomisk set ligner nok mere det hav der med hvide skumtoppe. Når jeg tænker tilbage, så husker jeg, hvordan min far, der var landmand, som i øvrigt var liberalist, han glædede sig til at komme ind i EU, fordi der var bund under landbrugspriserne. Så kunne han tage den ro, så blev han ikke for dårlige nerver og sådan noget over, at priserne de hoppede op og ned på svinene og mælken på det der frie marked. Og vi kom i, og det gik godt og så videre, men det går ikke så godt nu. Jeg hørte på vejen herop, at de i P1 Business var enige om, at Europa var inde i en skæbnetime på grund af eurokrisen. Hvad er det for noget?
Ja, du har jo fuldstændig ret. Der er ved at trække et uvejr op. Det er ikke kun ude over Kattegat. Det er også over Europa. Og der er allerede hvide skumtoppe. Ikke kun på havet her udenfor, men jo så sandelig også på den europæiske økonomi. Vi er kommet i søgang, og det er jo faktisk den mest alvorlige søgang, vi har haft i Europa i adskillige årtier. Så vi kan ikke bare lade stå til. Men det er også vigtigt at forstå, hvad er baggrunden for, at vi er kommet i søgang, og hvor alvorligt er det, og hvad kan vi udpege af årsager til situationen i dag. Fordi det er jo et bedre grundlag, når vi så skal diskutere, hvordan vi eventuelt kan få skabt lidt ro på havet igen.
Ja.
Ja, altså man kan jo sådan set tage den nemme forklaring i første omgang, og det er jo, at alle lande, ikke kun i Europa, men jo faktisk globalt set, blev ramt af en alvorlig økonomisk krise her for 2-3 år siden. Og det er jo den krise, som ligesom har spredt sig fra USA til Europa og til en vis grad også videre ud i verden. Men den ramte Europa på et ømt punkt, og det er jo det, vi nu ser, at ikke alene fik vi det her chok, økonomiske chok, dels en finansiel krise, som så udviklede sig til også til arbejdsløshed. Men det ømme punkt, det var jo, at der var også nogle interne ubalancer i Europa, som godt nok var sådan halvvejs skjult bag en umiddelbar højkonjunktur, som vi jo havde frem til ca. 2007-2008, hvor arbejdsløsheden var nogenlunde under kontrol, og der var pæn vækst i alle lande, nogle lande mere end andre, men det var sådan, så arbejdsløsheden var under kontrol, og når man har en pæn vækst, jamen så er de offentlige finanser også under kontrol. Så det så jo på overfladen meget godt ud, indtil vi så bliver ramt. Og hvorfor bliver så Europa som helhed særlig hårdt ramt, og nogle lande inden for Europa hårdere end andre, fordi det er jo noget, vi kan vende tilbage til. Det er jo bestemt ikke alle lande, som er i det samme stormvejr som nogle af de sydeuropæiske lande. Men problemet er, at vi igennem de foregående 10 år havde opbygget nogle ubalancer i Europa af forskellige årsager, som gjorde, at de sydeuropæiske lande havde haft år efter år store betalingsbalanceunderskud over for Nordeuropa. Altså først og fremmest Tyskland, men det er ikke kun Tyskland, det er også Holland, Østrig, Finland, og vi kan sådan set også godt tage Danmark og Sverige med, som ligger i den lune nordlige ende med overskud på betalingsbalancen. Og vi er jo gamle nok til at kunne huske, at dengang Danmark havde betalingsbalanceunderskud, det ligger jo heldigvis 20 år tilbage, det ligger omkring 20 år tilbage, at det forsvandt, men før da, så var det jo noget, vi talte meget om i Danmark. Hvorfor? Fordi det gjorde os utrolig sårbare over for internationale konjunkturudsving, men også hvis der skete noget internt i landet, altså for eksempel en boligboble, den er meget sværere at styre, når man har en betalingsbalanceunderskud, end når man har solide finanser. Og det, som var sket i Europa igennem, altså de foregående 10 år, det var, at Grækenland, Spanien, Portugal, Italien og Irland, Altså det er jo de lande, som jo nu er kommet i store vanskeligheder, de havde haft store betalingsbalanceunderskud igennem 10 år. Men det var der ingen, der rigtig havde lagt mærke til, for når man har den samme valuta, så er der jo ikke sådan det umiddelbare pres for, at man skal sikre sig, at man også har udenlandsk valuta til at betale det her betalingsbalanceunderskud. For umiddelbart, så kan man jo bare betale med sine egne penge. Da Danmark havde et betalingsbalanceunderskud over for Tyskland og Sverige og en række andre lande, der kunne vi jo ikke betale med danske kroner. Det ville de jo ikke have. De ville jo have, det var meget fornuftigt dengang, D-mark, hvis det var tyskerne, man købte af, og jo svenske kroner, hvis det var svenskerne, osv. Men det, at man nu har fået en fælles valuta i en række europæiske lande, det slører ligesom det billede, at en betalingsbalance underskud, det har nogle virkeligheden vidtrækkende, også dybgående konsekvenser, hvis det får lov til at fortsætte. For gælden, den er der jo stadigvæk. Man skylder jo flere og flere penge til udlandet. Og så er det da rigtigt, at man i første omgang har kunne betale det med sine euro. Men det kan man jo ikke blive ved med. Så, og det er jo den situation, de lande nu er kommet i, at for at dække deres betalingsbalanceunderskud, så skal de jo låne nogle euro. Og det bliver jo så i udlandet. Altså nogle af de lande, som har overskud, først og fremmest i Tyskland, men også nogle af de andre nordeuropæiske lande. Så det vil sige, at de her sydeuropæiske lande, de blev mere og mere forgældet til først og fremmest tyske banker, men også til en lang række andre udenlandske banker. Og da så den økonomiske krise rammer, og der pludselig bliver svært at låne penge, ja, så ved vi jo godt alle sammen, det ved vi jo også godt hjemme for vores egen økonomi, at hvis vi har været i banken lidt for ofte, og selvom det gik godt, ja, så er det jo os, som har sværest ved at låne, når det så går dårligt, hvorimod de, som ikke har været dernede før, der vil man jo sige, de har en bedre kreditværdighed. Og der gælder i virkeligheden fuldstændig det samme princip, at de sydeuropæiske lande, ja, de havde jo altså været i banken for mange gange, og lidt, kan man sige, for løsagtigt og uden omtanke, fordi det hele det gik så nemt, og det så ud som om, at det bare kun kunne gå en vej opad. Og det kunne det jo altså ikke. Så da de så jo skulle ned i banken i 2008 og 2009, og konjunkturen pludselig var en helt anden, ja, så får de ved at vide, ja, det bliver ikke så nemt at låne. Og så sker der ydermere det, at deres gældsituation bliver forværret, fordi de bliver også ramt af arbejdsløshed. Og arbejdsløshed, det omsætter sig jo med det samme i store budgetunderskud, og det vil sige, at deres stater jo går, i det omfang, de ikke allerede var forgældet, ja, så bliver de yderligere forgældet. Så nu sidder de lande i en dobbelt saks. Dels har de den store udlandsgæld, som de opbyggede i de gode tider, og nu opbygger de stor offentlig gæld i dårlige tider. Og begge dele, det skal de låne til udlandet, og de har mere eller mindre opbrugt deres lånekvote. Så det kunne de ikke, så forsøgte de at låne på det frie marked. Men der skulle de jo pludselig betale nogle andre. Det hed ikke 5%, og det hed heller ikke 7%. Og i løbet af kort tid, så hed det 10%. Og jo, Grækenland, det er det værste eksempel. Ja, hvis de skal låne i dag, så skal de betale i stedet mellem 15% og 20% i rente. Og det kan jo hver sige sig selv, at det kan ikke holde i længden. Så det vil altså sige, at de sydeuropæiske lande med Grækenland i spidsen havde bragt sig i en situation, som simpelthen er uholdbar. Og i gamle dage ville de være gået bankerot. Slet og ret. Så ville de simpelthen, så havde de ikke kunne betale. Nu bliver der etableret forskellige former for redningsøvelser, og det kan vi eventuelt jo tale mere om, men situationen er, at under normale omstændigheder, så ville i hvert fald et par af de sydeuropæiske lande simpelthen være blevet erklæret bankrot.
Ja, men i gamle dage, der kunne de jo devaluere, lade valutakursen flyde, hvis så ellers de kunne ræbe sejlene ved, at de giver et midlertidigt pust ved, at de bedre kan konkurrere, så kunne de have klaret det, men det kan de så ikke længere.
Jamen det er jo det. Gamle dage er jo ikke gamle dage længere. Og det er det jo rigtigt, som du siger, at så længe man har sin egen valuta, og det er jo altså en afgørende forskel, så længe man har sin egen valuta, jamen så kan staten som sådan ikke gå bankerot, fordi den kan jo trykke sine egne pengesedler. Men det er jo ikke nogen god strategi i længden, fordi trykker man pengesedler, jamen så forstyrrer man jo hele det finansielle system. Så noget må der gøres, men man kommer ikke i den her akutte situation, at man simpelthen er afhængig af, at udenlandske banker kan give en lån. Det er jo den situation, man er blevet bragt i ømolandene, når man ikke har sit eget pengevæsen længere, jamen så er man, hvis man er et underskudsland, afhængig af overskudslandenes for godt befindende. Så det er en helt afgørende forskel mellem i dag og så gamle dage.
Jeg har lige et spørgsmål. Det er jo så tyske, måske også franske banker, der har lånt pengene ud, og nogen siger, at det er hensyn til de banker, at de må ikke have lov til at gå for lidt, at man overhovedet vil hjælpe Grækenland hver fald, så bankerne de får deres til gode have. Men de samme banker, burde de ikke have gjort opmærksom på det her? Varsko regeringen, I må også regne med, at det her det kan ikke blive ved, eller sådan. Har de bare sat sig på, at i øvrigt der skulle de nok få pengene på en eller anden måde, eller hvad?
Her er der jo en række svarmuligheder. Ingen ved jo i virkeligheden, hvad der bliver tænkt på direktionsgangene i bankerne, og der bliver nok tænkt forskellige ting, lidt afhængig af, også af, hvor tætte forbindelser man har til det politiske system. Men jeg vil som en overordnet betragtning sige, at det er utroligt, hvor stor en naivitet, der har hersket både blandt økonomiske teoretikere og blandt økonomiske praktikere, det vil jo sige bankfolk, og så blandt politikere med hensyn til, at når bare man havde en fælles valuta, jamen så kørte det systemet ligesom af sig selv, så havde man fordelen af, at man havde den samme valuta, og så ville eventuelle ubalancer, som vi har været inde på over- og underskud, de ville udligne sig hen ad vejen, fordi det ville markedsmekanismen klare. Og et af de eksempler, vi har på denne her naivitet, det var jo, at bankerne, når de skulle købe græske statsobligationer, ja, indtil krisen brød ud, eller mindre end et år inden krisen brød ud, altså helt frem til 2007, jamen der var de villige til at købe græske statsobligationer til en overrente i forhold til de tyske på et sted mellem en halv og en. Altså græske statsobligationer var billigere end danske. Og så kan man jo sige, hvad var det? Ja, det var delvis naivitet. Så er der selvfølgelig også nogen, som har tænkt, det her har regeringerne forpligtet sig så meget på, så de holder nok hånden under de her statsobligationer på et eller andet tidspunkt. Men min erindring er fra netop samtaler med bankfolk, at der var en overdreven, kan man i dag se, naiv tro på, at det her system det var robust, og var man først blevet medlem, jamen så kunne det ikke gå galt, og derfor var man villig til at købe altså græske statsobligationer, portugisiske og videre, til den her forbavsende lave rente, fordi man havde simpelthen ikke forstået, hvilke risici en fælles valuta indebærer, når man kommer i søgang.
Folk må have et kort hukommelse, for jeg kan huske, dengang vi skulle stemme om euroen herhjemme, der sagde den tidligere vismand, Christian Sørensen, at han sådan set gik ind for euroen, men når ikke der var en ordentlig politisk overbygning, så kunne føre en finanspolitik, så man kunne styre økonomierne, så duede det altså ikke.
Jamen det er da rigtigt, at der har været nogle seriøse stemmer, også fagøkonomiske stemmer, som har advaret mod ØMU-konstruktionen på et meget tidligt tidspunkt og på et solidt fagligt grundlag. Men der må man jo sige, at den diskussionen omkring ØMU'en var jo så politiseret jo både tilbage i 92-93, da der blev stemt om Maastricht-traktaten, men jo også da vi stemte om dansk deltagelse i ØMU'en i år 2000, altså for godt 10 år siden. Der var jo simpelthen debatten så politiseret, så selv saglige fagøkonomiske argumenter, jamen hvis de pegede imod, at der var nogle risici, jamen så blev det bare opfattet som almindelig europaskepsis og almindelig uvilje over for Europaprojektet. De økonomiske argumenter blev ikke taget seriøse, og det er der nok nogen, der fortryder i dag.
Var det fordi, det i bund og grund var et politisk projekt?
Jamen det her, altså Europa er jo i høj grad et politisk projekt, men altså hvad skal man sige, hvis fagøkonomer overhovedet skal du til noget, så må det jo være til at vurdere, hvad er de økonomiske konsekvenser af forskellige politiske projekter. Det er så, når du beslutter at bygge en Storebæltsbro. Jamen altså, så kan det jo være meget fornuftigt at sætte nogle økonomer til at regne på, hvad koster det ikke, og har vi råd til det. Og på samme måde kunne det jo være meget fornuftigt, og var meget fornuftigt, at sætte økonomer til. Men hvis de nåede frem til det forkerte resultat, der var jo det andet eksempel der i ØMU-debatten i Danmark, da vismændene alle, altså det økonomiske råds formandskab, de skrev i deres halvårsrapport, efter at have gennemgået argumenterne for og imod ØMU'en, at efter deres bedste overbevisning, jamen så var de økonomiske fordele, de var små, og de var usikre. Men de fik jo en skæld ud af politikerne. Jeg husker, at Mogens Lykketoft fra Folketingets talerstol jo simpelthen skældte vismænden ud for at politisere. Altså den tanke, at det var økonomisk saglighed, der havde ført dem til et så politisk kontroversielt synspunkt, ja, det lå helt uden for det mulige. Nej, nej, nu havde vismændene politiseret, for de havde sagt det, som ikke var politisk korrekt. Så altså debatten var i virkeligheden så forpestet sig selv. Altså uanset om argumenterne var gode eller dårlige, ja, hvis de nåede frem til et forkert resultat, så blev de fejret af bordet.
Lykketoft, han er selv økonom.
Jamen her ser man jo, altså når først der går politik i en sag, jamen så går jo et langt stykke af vejen den økonomiske fornuft ud, fordi at man tolererer ligesom ikke, om man så må sige, konklusioner, som ikke er politisk korrekte. Og det er jo kun at beklage, og ikke mindst når man har at gøre med et så jo omfattende projekt som hele ØMU-projektet, at man i virkeligheden satte det i søen med hovedet under armen. Og hvorfor var det med hovedet under armen? Fordi de som advarede og som havde solide argumenter, de blev simpelthen bare fejret af bordet.
Det kunne også være, at de jo tilhængerne af såkaldte funktionelle integrationsteori, der siger, at lad os bare komme i gang, opstår et problem, så er løsningen at endnu mere integration, og så får vi nok den politiske integration, så vi kan styre økonomien.
Jamen, så det er jo et interessant og vigtigt synspunkt, at sådan er der nogen, der argumenterer. Og nu sagde du, at det er et interessant synspunkt. Det er jo sådan set også lidt kynisk, hvis man ligesom undertrykker information, fordi man siger, at det har befolkningen ikke godt af at høre. Og når vi så sidder i suppedasen, som vi gør nu, jamen så vil den nødvendigheden ligesom tvinge den politik igennem, som vi ikke kunne få igennem, hvis der var fuld offentlighed. Så det er jo altså det der funktionalistiske synspunkt. Det er jo meget kynisk synspunkt, som jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal forholde mig til. Jeg kan kun sige, at min tilgang, det er jo overordentligt positiv over for det europæiske samarbejde. Så derfor så har min betænkelighed jo netop gået på, om vi satte det økonomiske samarbejde under så stort pres ved at indføre en monetær union på et for tidligt tidspunkt, så man risikerer, at det netop falder fra hinanden. Og det vil jeg anse for at være en meget, meget stor ulykke. Så nu er jeg måske også lidt forsigtig af natur. Jeg siger, jamen hellere tage et lidt for lille skridt, hvor vi er sikre på, at isen holder. Jeg hører af, vi er altså ikke til de her kyniske funktionalister, kan du høre. Og hvis så isen holder, jamen så kan det jo være, at vi skal tage et skridt til, eller i hvert fald, hvor hvis vi tager et stort skridt, så er risikoen for, at vi stikker benet i en våge, eller at isen ikke holder, er jo meget større. Og hvis isen ikke holder, så har det jo katastrofale konsekvenser.
Men nu ser det ud til, at man er nødt til at tage nogle store skridt for at hovedet og redde situationen. Jeg hørte jo altså folk sige, at vi står i en skæbnetime, og nogen vil simpelthen opgive euroen, og andre vil redde den. Har du noget bud på det?
Ja, det har jeg, men jeg vil sådan set godt lige forlænge den der beskrivelse af den aktuelle situation. For det, at man tog et så stort skridt, som det at indføre en fælles valuta, jo i oprindeligt i 11 i EU-lande, men nu i 17 EU-lande, det har jo gjort, at isen er jo knækket nogle steder. Hvis man nu for eksempel ser i Spanien, hvor vi i dag har den højeste arbejdsløshed nogensinde på 22%. 22%. Det var den arbejdsløshed, som man havde i Danmark tilbage i 30'erne. Og hvis vi ser på ungdomsarbejdsløsheden i Spanien, så er den det dobbelte. Cirka hver anden unge menneske går arbejdsløs i Spanien i øjeblikket.
Så forstår man godt, de demonstrerer.
Jamen det er jo netop det. Altså vi sidder jo lunt i svinget her i Nordeuropa. Dels fordi vi har en økonomi, som jo minder meget om den tyske, og vi sidder jo ekstra lunt, ligesom svenskerne, jo med mulighed for helt at melde os ud af det, hvis uvejr virkelig bryder løs. Det er den situation, vi befinder os i, at landene er blevet ramt forskelligt. Og det vil jo også sige, at den politiske kraft og vilje, der er til at ændre på systemet, er jo også forskellig. Vi så dengang, at det var Tyskland og Frankrig, som havde problemer med det, der hedder stabilitetspakten. Så fik de jo hurtigt ændret på stabilitetspakten, så de ikke havde de problemer længere. Så der er jo forskel på, at man er en stor spiller og en lille spiller her. Her hvor det er de sydeuropæiske lande, som der jo indimellem jo også er sådan en vis arrogance overfor, for de kunne jo bare, og det er jo også deres egen skyld, ikke? Og det er jo fordi, at de ikke forstår det her. Men hvis de havde gjort ligesom os, så er det ikke på tide til at lære lektien. Så det med lidt arbejdsløshed, må det ikke det kan. Sådan hører man jo desværre også retorikken. Så derfor, hvor stor en vilje, der egentlig er til at ændre systemet i øjeblikket, ja, i retorikken er der, men jo de forslag, som hidtil er blevet lagt på bordet, så sent som i oktober, det er jo lappeløsninger. Det er jo ikke løsninger, som vil ændre på de fundamentale problemer, at Sydeuropa er i dyb krise, har negativ vækst, stigende arbejdsløshed og stigende gældsproblemer. Så det er jo rigtigt, så, som du siger, at det her det kan ikke fortsætte. Nej, det kan det ikke. Men at forudsige, hvordan en økonomisk proces, som er kommet i større og større ubalance, vil udvikle sig, det er jo meget svært at gøre på et fagøkonomisk grundlag, for vi har jo ingen erfaringer med det. Vi ved det ikke. Og vi ved heller ikke, hvor meget politisk vilje, der vil blive lagt i at samle op på stumperne. Du har allerede været inde på, at måske en af de væsentligste faktorer, det er i hvilken omfang, at det her rammer de tyske og de franske banker. For Tyskland og Frankrig kan ikke bære, at deres finansielle system smelter ned. Og det gør det jo, hvis de fire sydeuropæiske lande går bankerot. Så smelter det ned, og så er krisen total. Så inden det sker, så må der jo altså findes en løsning. Og der har været to løsninger i spil. Det ene er, at man integrerer den økonomiske politik yderligere. Og det vil altså sige, at man ikke alene spørger den græske, italienske, portugisiske regering, om de nu vil gennemføre nogle besparelser. Nej, de bliver beordret til det. Det er jo det, der ligger i føderalisme, at man skal følge flertallet, og de konstruktioner, der er lagt op til i øjeblikket, det er jo, at flertallet består af Tyskland og Frankrig. Og de andre, de udgør uanset, hvordan de tager sig et mindretal i den her sammenhæng. Og det vil altså så sige, at man bliver simpelthen pålagt besparelser, og nogen kalder dem drakoniske, fordi at det jo vil i første omgang forstærke og uddybe krisen. Det er den føderalistiske model, som det jo er svært at se, at der kan skabes nogen form for politisk flertal for i de berørte lande.
Jamen, netop det med at skabe politisk flertal, hvordan de store spillere, Tyskland og Frankrig, opfører sig, betyder meget for, om folk de tør at indgå i en mere føderal struktur. Man kan jo spørge, jeg så din planche, at Tyskland, der de har et overskud på betalingsbalancen, de kunne jo bare sørge for, at der blev købt noget mere hos de sydeuropæiske lande. Tyskerne kunne fære noget mere i Grækenland og sådan noget. Altså det ved jeg godt, det tager tid sådan noget, men altså det er jo sådan set ved, at Tyskland har sådan set kørt en sådan lidt modholden politik og nærmest monetaristisk politik. Det er jo egentlig også det, der har ramt de andre.
Jamen netop. Det du jo peger på, det er, at det er den manglende solidaritet inden for ømuen. For vi har talt meget om underskuddene i de sydeuropæiske lande, men de afspejler sig jo næsten euro for euro i et overskud i de nordeuropæiske lande. Og jo ikke mindst den tyske industri har jo haft jo overordentligt gunstige tider og gyldne tider. Og der har vi jo kunnet se det paradoksale, at alt mens arbejdsløsheden den er steget stejlt i underskudslandene, jamen så er arbejdsløsheden faldet i En række af de nordeuropæiske, først og fremmest i Tyskland, men jo også i Østrig og i Holland, er arbejdsløsheden faldet, fordi de omkostningsmæssigt og betalingsbalancemæssigt ligger meget lunt i svinget. Men den er ikke, altså i Tyskland er arbejdsløsheden faldet fra cirka 7% og så til 6%, og den kunne jo sådan set godt falde yderligere. Men det ville jo så kræve, at tyskerne tog spenderbukserne på og begyndte at bruge nogle flere penge, ikke alene på deres egne varer, men måske begyndte at tage lidt mere på ferie i Grækenland for nu. Tag sådan et konkret eksempel, ikke? At hvis tyskerne ville bruge noget af deres overskud, og i første omgang kunne de jo bruge det på sig selv, det er jo virkelig en kan man sige, meget behagelig måde at udvise solidaritet på, ikke? At man bare bruger nogle penge på sig selv, altså tage på endnu en ferierejse til Grækenland, ikke? Så det skulle vel være muligt at overtale dem til det. Det næste, og jo mere solidariske, men langt mindre politisk sandsynlige, det var jo, at man overførte noget overskud til underskudslandene. At man så kunne øremærke det til forskellige moderniseringsprogrammer, det ville jo være helt åbenbart. Men hvis man betragter Europa som en form for familie, jamen så må man jo gøre noget for lillebror, som er kommet i vanskeligheder. Det er jo ikke noget bare at blive ved med at pege fingre af ham og sige, at nu skal du bære endnu tungere byrder. Så kommer han jo aldrig op at stå.
I øjeblik diskuterer man udligningsreformen mellem fattige og rige kommuner i Danmark. Det er den samme problematik sådan set på en måde.
Ja, netop. Men jo forskellen er jo netop, at i Danmark er der jo en, om man så må sige, nationalstat, hvor vi føler et vist samhørighedsforhold mellem Jylland og Sjælland osv. Og i det omfang, man ikke føler det, jamen så siger man jo af hensyn til fællesskabet, så bliver vi nødt til at have nogenlunde samme levestandard. For ellers så knækker landet jo midt over. Og vi har jo haft ansatser til den diskussion jo med udkantsdanmark. Det har jo elementer af den her diskussion i sig, men jo i meget, meget lille skala sammenlignet med det, vi har talt om hidtil inden for Europa. Og hvis man ikke vil gå den føderale vej, altså der, hvor man lader Tyskland og Frankrig bestemme, og jeg tror også, det er svært at få skaffet flere til det, og hvis omvendt Tyskland og Frankrig viger tilbage fra den solidariske vej, hvor de begynder at bruge af overskuddet, dels på sig selv, men jo altså også på Sydeuropa. Og her skal vi jo lige være opmærksom på en ting, at vi taler meget nord-syd her, fordi det er de lande, som er i ømuen, men Østeuropa, som jo for det første har en levestandard, som er under det halve af den, som er i det gamle Vesteuropa, og som jo også lider under den økonomiske krise, de ville jo sandelig også have godt af, at tyskerne begyndte at spænde livremmen ud, så de kunne købe nogle flere Skoda-biler for nu, og tage sådan et brugbart eksempel. De behøver jo ikke at køre i Mercedes hele tiden, vel? Og ikke hele tiden. Så det her er jo ikke kun af indsyn til de sydeuropæiske lande, som jo i varierende grad har brugt for mange penge, ikke? Og som, hvad skal man sige, jo, det er jo ikke helt uforskyldt, at de er havnet der. Det har jeg jo været inde på, at de har haft betalingsbalanceunderskud i meget lange perioder. Det har man ikke i Østeuropa. I Østeuropa fører man jo på mange måder, for nu at bruge den terminologi, en mere ansvarlig politik, og man er jo meget afhængig af det tyske marked, så de vil også have glæde af det. Men hvis de to modeller er udelukket, henholdsvis den føderale og den solidariske, jamen så vil vi se et Europa, som skrumpler derudaf endnu en 2-3 år, indtil der er en betydelig risiko for, at et eller flere lande giver op og så melder sig ud af altså valutafællesskabet, fordi de ikke kan håndtere de stigende underskud, den stigende arbejdsløshed, jo inden for den spændetrøje, som ømuen er ved at udvikle sig til.
Hvor slemt vil det være, hvis de altså gik ud og så devaluerede?
Jamen igen er det jo meget svært at sige noget om, hvor slemt vil det være. Og når du spørger en økonom, så skal man jo altid sammenligne med alternativet. Og hvis de bliver bragt i den situation, hvor de vælger at forlade det monetære samarbejde, jamen så må det jo være på baggrund af en situation, hvor de siger, jamen det at blive indenfor, det vil være endnu værre. Det skal man jo lige huske. Det er jo ikke noget, de gør for deres fornøjelses skyld, men fordi man ligesom ikke kan komme igennem med en solidarisk politik, og det vil sige, at man føler sig isoleret, og jo uden de instrumenter i den økonomiske politik, som en nationalstat normalt har. Normalt, og det har vi jo talt om, kan man jo trykke sine egne penge, man kan føre en finanspolitik, og man kan føre en valutakurspolitik, som er tilpasset det stade, som ens erhvervslivet er på, og de ubalancer, som man på anden måde er blevet ramt af. Vi kan tage et andet aktuelt eksempel, jo Island, som i allerhøjeste grad kom ud i økonomisk stormvejr her i 2008 med en voldsom overeksponeret banksektor, som var flere gange den islandske økonomi, og da banksektoren gik ned, jamen, så var der jo en fare for, at islandske økonomi ville gå med ned. Men netop fordi Island jo har sin økonomiske selvstændighed, har sin egen valuta, har ikke nogen forpligtelser over for EU, ud over de rent handelsmæssige, jamen så kunne Island træffe den beslutning, at vi har bragt os i en forfærdelig situation. Det kommer til at koste penge. Men hvis vi skal ud af den inden for en rimelig årrække, så bliver vi nødt til for det første jo at devaluere vores valuta, så vi er sikre på, at vi kan sælge vores varer i udlandet. Og i en økonomisk krise er det svært at sælge varer, så de er devalueret meget. En 30-40%. Og det er voldsomt.
Ja, men så har vi fået råd til at tage til Island på ferie.
Jamen det er jo netop det. Og det har man jo sådan set straks set, at betalingsbalancen, den er jo kommet plus nu. Og det vil sige, at nu har de jo pludselig et overskud, som de så kan begynde at disponere over, og ikke mindst betale gammel gæld af med. Men noget andet, de gjorde, som er vigtigt at understrege, var helt overraskende, men tilsyneladende havde en meget positiv effekt, det var, at de indførte kapitalkontrol med udenlandske spekulationspenge. At de sagde, jamen det kan ikke være rigtigt, at renten på Island skal være bestemt af, hvad spekulanter i USA eller på Bahamaøerne eller i Frankfurt nu har af for godt befindende og forestillinger om Islands økonomi. Nu vil vi gerne bestemme renteudviklingen på Island på baggrund af det, som vi islandske politikere synes er det rigtige niveau med hensyn til at komme ud af krisen, og det vil jo sige en rente, som ikke er alt for høj, for ellers kan vi ikke få startet erhvervslivet op igen på Island. Og de gik til IMF, altså den internationale valutafond, og sagde, nu skal I høre her, vi er i en ekstraordinær situation, og vi er en lille økonomi. Altså Islands økonomi er jo så lille, så altså kineserne et års overskud på den kinesiske betalingsbalance, der kunne man købe hele Island, ikke? Altså, så de er jo i en helt usædvanlig sårbar situation. Det er en af Europas absolut mindste økonomier, og det kunne IMF jo godt se, at hvis man en så lille og så sårbar økonomi, hvis den ikke kan få lov til at i hvert fald midlertidigt at sætte nogle skjolde op over for finanskapitalen og spekulationskapitalen, jamen så har de ikke en chance i et frodende finansielt marked, som det vi ser jo i Europa. Så det gjorde de, og de meldinger, der er fra Island, det er jo, at man har fået overskud på betalingsbalancen, man har fået stabiliseret valutaen, man har en rente, så erhvervslivet er begyndt at investere, og arbejdsløsheden er på vej ned. Nu skal man jo være forsigtig med at overføre en sådan, kan man godt kalde det, succeshistorie i lille skala til Europa i stor skala. Men jeg kunne da godt forestille mig, at økonomier som for eksempel den græske, som jo heller ikke i en europæisk sammenhæng er jo ikke ret stor. Græske økonomi er 1% af EU. Det er jo, altså vi er jo nede i småtingsafdelingen, så resten af Europa bliver jo ikke generet af det. Det er jo lige det. Og når man kunne tillade det på Island, så er det også fordi, at verdensøkonomien bliver jo ikke generet af, at Island handler på den måde og siger, nu går vi efter vores egen fordel. Det ville jo være anderledes, hvis amerikanerne gjorde det, eller hvis hele EU gjorde det. Og på samme måde mener jeg, at man må se, jeg er i virkeligheden forvente, at andre mindre europæiske økonomier vil tage pejling af det islandske eksempel.
Island, de stemte jo også nej, men de havde jo bedre økonomisk fundament som udgangspunkt, så det var det, der gjorde det. Man kan også forestille mig, at nu de stemte nej, så følte de sig mere ansvarlige for, at vi skal klare os. De ville jo ikke betale de der voldsomme regninger efter bankerne krakkede.
Ja, altså, der har været forskellige folkeafstemninger på Island, De har jo haft et tøvende forhold med hensyn til at blive et fuldt medlem af EU. Indtil krisen brød ud, havde der været politisk enighed om at sige nej, fordi man føler jo dels, at man er en ung nation, og dels, at man ligger i udkanten af Europa, og dels er man jo meget afhængig af fisken, og det at gøre altså de islandske fiskeressourcer til et fælles europæisk anlæggende, det var man jo, synes jeg, gået rundt noget tøvende over for. På samme måde som Norge er jo tøvende over for at gøre oliereserverne til et fælles europæisk anlæggende. Så der er, synes jeg, tag nu bare Færøerne. Færøerne er jo heller ikke medlem af EU. Det er der mange, der glemmer. Grønland er ikke medlem af EU. Så at de nordatlantiske på grund af deres enart og specielle placering, har været tøvende. Det er jo rigtigt. Så vendte opinionen rundt på Island, nu du nævner det, lige efter krisen, fordi man tænkte, jamen EU må da være en sikker havn, når det blæser. Men efter at islændinge jo er kommet nogenlunde helskindet igennem og kaster et blik på Europa, så er jeg mere end tvivlende over for, om de alligevel melder sig ind i EU, fordi det er jo ligesom om, at uværet det fortsætter i Europa, men det er knap så hårdt oppe i Nordatlanten.
Nu snakker du om, at Island, de sådan set fik lov at kontrollere kapitalbevægelserne. Er det de løslumme kapitalbevægelser, der var kontrol med dem for en del år siden? Dem slap man helt løs under den nyliberalistiske bølge. Er det det, der i nogen grad har været med til at føre søgangen?
Ja, det korte svar, det er ja. Og jo ikke mindst, når jeg læser nogle af de gamle økonomiske teoretikere, som for eksempel den britiske økonom John Maynard Keynes, som jo først og fremmest arbejdede i mellemkrigstiden, men som jo også gjorde sig overvejelser om, hvordan man skulle indrette efterkrigstidens internationale økonomiske system. Og han fremlagde en plan i 44, som blev vedtaget og jo erkendt under betegnelsen Bretton Woods-aftalen for internationale kapitalbevægelser, internationale betalinger og valutakurser, og som galt i 25 år, helt frem til begyndelsen af 70'erne, for verdensøkonomien, og som var med til at skabe nogle stabile rammer omkring en jo faktisk uhørt gylden vækstperiode i Vesteuropa og i USA fra der slutningen af 40'erne og så frem til begyndelsen af 70'erne, hvor vi havde jo vækstrater på en 4-5-6% om året. Altså det, ja, man har jo svært ved at tro, det kan være rigtigt, sagde han, en 4-5-6% om året. Ja, det gjorde han. Og hvad sagde han for en 10-15-20 år? Ja, og det gjorde jo en velstandsbølge skyllet ind over Vesteuropa og USA, hvor vi jo mere end fordoblede vores produktion i løbet af den periode, og det var jo under rammerne af et stabilt internationalt samarbejde, hvor vi først og fremmest satsede på mere og mere handel. Men omvendt havde Keynes sagt, at hvis I også slipper kapitalbevægelserne løs hen over landegrænserne, så slipper I jo også dermed spekulationen løs. Og spekulation og spekulationskapital har det med at gå efter kortsigtede gevinster. Og det vil sige, at lande, som det måske i en periode ikke går så godt, de bliver nemt overfaldet. Og der er jo ingen grund til at overfalde dem, når det, man jo virkelig skal, det er at hjælpe dem til at komme på fod. Og det at, nu at bruge lidt voldsomt udtryk, det at sende de her finansielle blodsugere, sende dem afsted, så snart et land er i søgang, jamen det kan da ikke tjene det økonomiske system, og jo heller ikke overskudslandene. De kan jo ikke have nogen interesse i, at underskudslandene bliver trukket endnu længere ned.
Så undskyld, kunne lige forklare mekanismen i, hvordan man sådan set lurer på og udnytter det, at nogle lande eller virksomheder er i vanskeligheder?
Ja, når vi taler om overskuds- og underskudslande, så er det jo igen betalingsbalancen, jeg har i tankerne. At et underskudsland er jo tvunget til at låne i udlandet. Har du underskud på betalingsbalancen, så har du et underskud i dit betalingsforhold, og så skal du ud og låne, og så er det, at finanskapitalen og spekulanterne kan udnytte situationen. Og det var det, som Keynes advarede mod, og sagde, jamen lad nu være med at slippe de her blodsugere, altså den spekulative kapital, fri mellem landene, fordi det kan tvinge de lande, som er i vanskeligheder med betalingsbalanceunderskud, og der kan vi jo bare tænke på den danske situation tilbage i 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Den var jo meget vanskelig. Hvis vi der havde frie kapitalbevægelser, jamen det, så havde situationen jo været endnu vanskeligere.
Og det er nok meget tæt. Der er masser af mekanismer der, som er ganske uoverskueligt komme ind på, men altså, der er meget der, at vi må forstå for at forstå, hvad der sker.
Hovedproblemet er, at fjerner man enhver form for kontrol ved finanskapitalen, jamen så kan den, om man så må sige, sådan selvgenererende, altså et banksystem, i og med, at vi jo alle sammen bruger banksystemet og bruger pengene og er afhængige af banksystemet, jamen så kan de blive ved med at låne ud, og det vil sige, at vi har startet et finansielt cirkus, som er løbet ud af kontrol. Og det finansielle cirkus, det bliver blandt andet benyttet til at spekulere mod svage stater. Og det har vi jo set jo en stribe eksempler på i Europa inden for de sidste 3-4 år. Men tidligere havde man jo den sydøstasiatiske krise. Det var i slutningen af 90'erne. Man havde den meksikanske krise og den sydamerikanske krise i 80'erne. Altså, så snart man fjerner kapitalkontrollen, så går det galt, fordi så kaster man sig over de svageste dyr i flokken.
Hvorfor fjerner man den så? Har man ikke lært det lektien?
Jamen, man kan jo håbe på, at man nu har lært lektien endelig, hvor det pludselig blev Europa og nogle af de europæiske lande, som blev de svage dyr i flokken. For indtil da, så har man jo hele tiden peget fingre af Sydamerika, peget fingre af Sydøstasien. Jamen det er, fordi I ikke kan finde ud af det, og I kunne jo bare føre en ordentlig økonomisk politik, og I kunne jo bare gøre, som vi siger. Men altså nu er jo problemet flyttet helt ind på vores eget skrivebord, samtidig med, at de teoretiske modeller, økonomiske modeller, som ligger bag hele det her nyliberale projekt, som hedder, at markedskræfterne ved bedst, politikerne, de går kun efter egen fordel, og i virkeligheden forstyrrer det markedsøkonomiske system. Det er der jo blevet sat et stort spørgsmålstegn ved. Og det var jo også på den baggrund, at den britiske økonom Maynard Keynes jo i 40'erne kunne udvikle sit system, for han havde jo erfaringerne fra 30'erne. Der havde han jo set, hvad en fuldt liberaliseret økonomi, hvad det kunne føre til af ulykker. Og der havde jo politikerne, det er jo også i friske erindringer, så de sagde efter 2. verdenskrig, nej, aldrig igen, og var derfor jo stålsatte. Selv amerikanerne var stålsatte med hensyn til, selvfølgelig skal vi have kapitalkontrol. Det, pointen er at gøre handlen med varer fri. Det kan vi have fordel af, at vi køber billige varer i Kina, og så køber de forhåbentlig lidt dyre varer hos os. Det kan man håbe på. Men finanskapitalen, den skaber kun uro, fordi den, der er jo ikke noget produktion bagved den. Den går efter kortsigtede gevinster, og har ikke det formål at skabe velfærd, men at skabe størst muligt profit på kort sigt til de, som ejer kapitalen. Så det er to vidt forskellige samfundsinteresser. Og man kan sige, altså, hvor meget samfundsinteresse der er i frie kapitalbevægelser, det er jo et spørgsmålstegn, for udenrigshandlen kan jo sagtens fungere uden de der frie kapitalbevægelser. Der skal man blot sørge for, at man får det, der hedder en clearing bank, altså en bank, som samler betalingsbalanceoverskud og betalingsbalanceunderskud, og så clearer, altså matcher dem over for hinanden. Og vi havde jo tilbage i 50'erne European Clearing Bank, altså den europæiske udligningsbank, kan man kalde det, hvor lande med overskud, de indbetalte deres overskud, og der kom så lande med underskud, og pænt og ordentligt lånte dem til en politisk fastsat rente.
Det vil sige det samme rente?
Ja, altså en rente, som var politisk fastsat, og i første omgang, eller sådan som det i praksis kom til at være, jamen så var det jo sådan, at underskudslandene skulle betale ca. 3% i rente for det, de lånte, og det fik overskudslandene, så de 3%. Og så var det jo noget, som, når man tænker på, at vi i den periode havde vækstrater på, jo, vi talte om 5-7%, jamen så 3% i rente, ikke noget problem. Keynes havde forestilling om et endnu mere avanceret system, men det behøver vi jo ikke komme ind på her.
Var det en løsning, der kan bruges nu?
Vi kunne starte med netop at sige, jamen belært af de gunstige erfaringer fra Island, og nu vil jeg så lige tilføje, at det er jo ikke kun Island, som har indført kapitalkontrol. Vi har set det i en række af udviklingslandene, i virkeligheden på en mærkelig måde udviklingslande, som har haft for meget succes. Man kan nævne Chile for eksempel, man kan nævne Brasilien, som jo har været meget succesrige gennem de sidste 10 år. Så succesrige, så der strømmede alt for meget kapital ind i landet. Og de sagde, jamen hvad skal vi med den kapital? For de kommer jo ikke for ligesom at understøtte det brasilianske samfund og det chilenske samfund. Nej, de kommer for at hente nogle hurtige gevinster. Så selv i succesrige lande kan der komme for meget kapital ind. Så der sagde de, nej, den der kapital, vi tror ikke, de kommer for det gode skyld. Så dem, de skal betale en 5% afgift eller en 10% afgift, hvis de overhovedet skal ind. Så kan de overveje, om de vil betale den afgift for at komme ind, og så de, hvad man er sikker på, at de yder lidt til samfundshusholdningen også. Og Malaysia har lavet det samme. Og sådan set modtaget anerkendelse fra den internationale valutafond, fordi det har stabiliseret den økonomiske udvikling. Og det vil sige, at vi har en række eksempler på lande, som har været vanskeligheder. Ikke kun fordi, at det gik dårligt, men også der, hvor det faktisk gik så godt, så der her så spekulationskapitalen også en mulighed for at gå ind. Man kan jo både, når det går ekstraordinært godt og ekstraordinært dårligt, kan man jo spekulere i aktiverne. Og
bevægelserne, man spekulerer i, er det ikke på kursændringer og sådan noget?
Jo, lige præcis. Det er bevægelser. Og
den brasilianske, det er søgang.
Jamen altså, den brasilianske økonomi var en periode alt for succesrig, og den brasilianske valuta steg alt for meget. Så der var bestemt også søgang, som man prøvede på at dæmpe. Og det vil sige, at hvis man spørger mig, jamen så en af de løsningsmuligheder, jeg ser for Europa, det er jo, at man får dæmpet det her spekulative cirkus, ved at man genindfører kapitalkontrol. Og dernæst så siger man, jamen så de lande, som har over- og underskud på betalingsbalancen, dem må vi have mindsket. Og der er det ikke kun underskudslandene, som skal bidrage. Vi har allerede tangeret det, der hedder den solidariske model, at overskudslandene, de må begynde at bruge noget mere, og på den måde nedbringe deres betalingsbalance overskud. Og kan de ikke finde ud af det, jamen så vil jeg gerne gå det skridt videre og pålægge dem en form for solidaritetsafgift, kunne vi kalde det. Sådan så, at deres overskud og den formue, de opbygget, at de ikke modtog nogen rente, men at de faktisk kunne betale en afgift. Vi har jo oplevet det pudsige i Schweiz. Der er renten blevet negativ. De har også har for meget overskud. Jamen, de Schweiz har så meget overskud, så de ikke ved, hvad de skal gøre af det. Så de har sagt, jamen, vi bliver negativ rente. Og, så altså negativ renter er jo ikke noget, som er ukendt.
Jamen, er det ikke markedet, der har skabt det?
Jamen altså, der er en lang række årsager til, at Schweiz er i den situation. Når jeg overhovedet nævner Schweiz her, så er det jo for ligesom at pege på, at muligheden for at have en negativ rente i et, kan man sige, i et for succesrigt land. Altså, Schweiz havde jo også for stort overskud, og de har så ikke indført kapitalkontrol, men de har indført en negativ rente. Så der er mange muligheder, som bare slet ikke er blevet diskuteret endnu.
Ja. Der er et indgreb, som har været i snak lige siden takbevægelsen, det er turbinskatten, som så også er politisk formål med, at skatten på kapital- og valutabevægelser skulle gå til udjævning i hele verden. Det har EU jo taget op, men de vil så beholde pengene selv. Den danske regering, de har sagt nej, og så videre. Hvad har du kommentarer til den der turbinskat, og hvordan?
Jamen altså, turbinskatten er jo på mange måder fornuftig. Det her skal man jo ikke være naiv. Det er jo først og fremmest for at skaffe penge i kassen, og det kan så enten være i statskassen eller i EU-kassen. Men det kan jo være meget fornuftigt, for penge skatter jo i kassen, og det gælder jo med enhver form beskatning. Det gælder jo beskat der, hvor det gør mindst ondt. Og det at beskatte spekulanterne, ja, det må man jo sige, kan jo ikke gøre særlig ondt på den brede befolkning. Og hvis den brede befolkning så kunne slippe for at betale noget andet skat, altså for eksempel, man kunne sætte momsen ned, jamen altså 1% af momsen, det går jo til, eller beløbet svarende til 1% af momsen, det går jo til EU. Så hvis man kunne indføre en turbinskat, og så sætte momsen ned med 0,5%, jamen så ville man vil sige, jamen var det ikke en skat, som nærmest var til fordel for os alle sammen, fordi der er det yderligere argument. Det er jo, at turbinskatten jo samtidig vil dæmpe noget af den her spekulation. Og den her spekulation, finansiel spekulation, er jo, det skaber jo uro og dermed ubalance i økonomierne.
Men nu er det inde på, at man har løsgivet det hele. Man har jo kørt helt løbsk, så vidt jeg kan forstå, så er den der subprime-lån krise i boligsektoren, der startede i boligsektoren i USA, den var jo mulig, fordi der var sådan et lånecirkus, hvor man kunne låne, han har sagt, eller sætte gæld og så videre i mange led, så det er helt uoverskueligt. Sådan et sted kunne man da gribe ind. Det må være vanvittigt at køre sådan noget.
Jamen altså, den finansielle sektor, det er jo et studie i sig selv, og desværre de senere år et studie i mange former for tåbelighed. Og boligfinansieringen og den måde, man håndterer boligfinansieringen på, ikke kun i USA, men jo for så vidt også i Danmark, ved at udbyde lavt forrentet, men meget risikofyldte lån, det er jo ikke en måde at føre en anstændig boligpolitik på. Der skal man jo sørge for, at lånene er fast forrentet, så folk ved, hvad de skal betale, og man ikke lokker folk til at låne noget og købe noget, som de ikke har råd til. Det er jo meget vigtigt, og det kunne man ønske, at der havde hersket en højere grad af fornuft, og ser det ud til regulering i hele boligfinansieringen. Og det synes at være et jo globalt problem, men vi kunne starte med vores egen lille andedam.
I den forbindelse, så siger de økonomiske vismænd jo, at man i det mindste skal fjerne de der loft over boligskatten, som få han indførte. Og de er nok ikke blevet gjort sidste, så de vil beskatte grundværdierne for at holde stabile boligpriser. Men det siger politikerne nej til her hjemme over en bank, fordi de er bange for vælgerne. Er det ikke et virkelig stort problem? Det er nok galt andre lande også.
Jamen igen, altså ikke mindst hvis man skal følge den britiske økonom med en Keynes' argument, jamen så må formålet med den økonomiske politik jo først og fremmest være at skabe sikkerhed. Og det vil sige at regulere de steder, hvor prisudsvingene er for store og drevet af andet end fornuftige samfundsøkonomiske overvejelser. Og her har vi jo set på boligmarkedet, at boligpriserne løb helt løbsk. Og en af grundene til, at de løb helt løbsk, det var jo, at man år efter år nedsatte boligskatten. Det er jo klart. Så er der det andet argument jo omkring beskatning, at det gælder om at beskatte de steder, hvor det gør mindst ondt, og mindst ondt, det vil sige skaber de færreste forvridninger i det økonomiske system, og samtidig at man sikrer, at de bredeste skuldre, som bærer de største byrder, uden at de flygter ud af landet. Og det er jo det herlige med boligejendomme, de flygter ikke ud af landet, de står der pænt og ordentligt. Så bliver man jo mødt med, jamen, hvad med det fordelingspolitiske? Kan det være rimeligt af en person, som lever af en beskeden folkepension, nu skal til at betale mere i boligskat? Men det problem har man jo løst et langt stykke hen ad vejen ved, at boligskatterne kan indefryses. I øjeblikket er det kommunale boligskatter, men det kunne man jo sådan set godt udvide til også at være de statslige ejendomsskatter, som blev indfroset. Det var en mulighed. En anden mulighed, det var jo, at man indførte et fornuftigt bundfradrag. Vi kender det fra indkomstskatteskalaen. Hvorfor ikke også indføre et bundfradrag på boligbeskatning, som man sagde, at ejerbolig op til den første million. Det vil jeg sådan set være helt åben over for. Jeg har ikke regnet det igennem, men for at tage et eksempel, ejendomsværdi op til en million, jamen det var enten til meget lavt skattesats, eller helt uden beskatning. Men så skulle man omvendt også, om man så må sige, skrue bissen på og sige, jamen så det, der ligger over en million, så skulle man vel starte med en eller anden form for progressiv skala, hvor man siger, den første fra 1 million til 2 millioner, der betaler man 1%, fra 2 millioner til 3 millioner, der betaler man så 2%, og 3 millioner til 4 millioner, 4%, for ligesom at sige, jamen altså brede skuldre, stort boligforbrug, og vil jeg tilføje, når vi nu er i gang omkring boligbeskatning, så vil jeg sige, jamen al den ejendom, som man ejer, for der findes jo folk, som både har flere helårsboliger, og et sommerhus, og måske også en ejerlejlighed i Sydspanien, og hvad ved jeg, og på samme måde, som man lægger indkomst oven på hinanden, og så finder man ud af, hvor meget er den samlede indkomst, jamen så skulle man da også lægge ejendomsværdierne oven på hinanden og sige, at hvis man tilsammen har ejendomsværdier til 5 millioner, jamen så skulle man da betale den høje sats på den sidste ejendom, som man ikke alene gjorde den progressiv, men at man også så på, hvad er den samlede ejendomsbesiddelse.
Jeg er sikker på, at alle almindelige huslejer i Frederikshavn og Vendsyssel, ukendte områder. Deres huse koster under 1 million langt hen ad vejen. De ville alle sammen synes, det var en vældig godt forslag at komme med her. Så er nemlig københavnerne og de store byer på vægten, den foregår. Det er dem, der kommer til at betale, og det er også Georges idé i sin tid, at inflationen var i høj grad skabt af, at det var de der værdier, grundværdier, som ikke kunne reproduceres, ikke kunne blive flere af, dem må man beskatte for at holde priserne i ro.
Jamen dertil er det korte svar jo, ja. Jamen altså, jord er jo i sin oprindelse et samfundsgode, som man så har privatiseret, men man kan da stille det spørgsmål om værdistigning på jord, jo ikke stadigvæk er samfundsskabt, og derfor burde tilfalde samfundet. Det var jo det gode gamle jordrenteprincip, som ud fra en retfærdighedsbetragtning, der er helt, helt åbenbar. Vil der jo altid opstå problemer, når der er forskelle i ejendomsværdier. Men hvor store overgangsordninger man skal lave, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Vi taler lidt om, hvad er princippet, og princippet er jo, at brede skuldre betaler en større skat end smalle skuldre, og man skal beskatte der, hvor det gør mindst ondt, og jo helst på indkomst- og beskatningskilder, som ikke kan flytte ud af landet.
Ja, det er fordi, det er for vanskelige emner at forstå, medmindre man har nærmest en økonomisk eksamen, fordi at som samfundsfagslærer har jeg faktisk undervist netop det her med boligpolitikken i næsten 30 år. Men altså, man kan se, at selv venstrefløjen i Danmark, som snakker om udligning over skattesystemet, de undtager boligbeskatninger. Det forstår man ikke.
Jamen, jeg tror ikke, det er ikke, fordi de ikke forstår det. Fordi et system, hvor man betaler 0 kroner af den første million, og betaler 1% af den næste million, og 2% af den tredje million, ja, det er jo betydeligt nemmere at forstå end vores indkomstskattesystem. Nej, nej, nej. Det er jo, når der går politik i en sag, så har vi været inde på, så går fornuften tit ud, og det kan man kun beklage.
Jamen, altså politik, altså, det kræver sådan lidt mere forklaring. Altså vælgerne har en vrangforestilling. Altså dem i alle de billige huse, dem på venstre her i Nordjylland, de tænker på, at de der få kroner, de kan komme til at betale mere eventuelt, hvis det er over 1 million. Deres huse er lidt over 1 million værd. Dem er de bange for. De tænker ikke på, at københavnerne, det er dem, der kommer til at betale meget mere, og alle kan vinde på det, fordi det bliver mindre at betale på andre områder på indkomstskatten.
Jamen, jeg tror nu, at folk udmærket forstår det her. Altså, og det, som det jo også er vigtigt at få sagt, det er jo, jamen, de skattekroner, som ikke bliver indkrævet på den ene måde, de bliver indkrævet på den anden måde, fordi der skal jo være en form for balance på de offentlige budgetter. Så medmindre, at man kan pege på nogle områder, hvor man helt åbenbart synes, at der skal skæres ned i de offentlige udgifter. Jamen, og kan man ikke det? Og der er der jo en forbavsende konsensus om, at hvis velfærdsstaten er noget her i landet, så er den for lille. Ikke? Nå, jamen så er det jo lidt svært at få øje på nogle områder, hvor der skal skæres ned. Jamen det betyder jo så, at de penge skal ind. Og hvis man ikke vil tage dem ind i form af boligskat, som samfundsøkonomisk er det mindst forvridende, og på mange måder er det mest retfærdigt, ja, så må man jo altså hente dem ind på anden måde, som skaber flere problemer, og som er mindre retfærdigt. Og det mener jeg sådan set er forholdsvis let at forklare.
Grækenland, har de været boligskat?
Det har de i allerhøjeste grad, men de har haft store problemer med at kræste dem ind. Der er mange problemer i Grækenland, men et af dem, det er et byråkratisk administrativt problem, at man har sådan set en god nok vilje til at beskatte, men man har ikke jo den effektive administration, som vi kender fra kildeskatten og fra folkeregisteret, CPR-registeret og i det hele taget automatiske indbetaling af penge til det offentlige. Så det man jo så gjorde nu for i desperation for at få ejendomsskatterne ind, det var, at man sagde, at nu skal ejendomsskatterne betales over elektricitetsregningen. Fordi alle huse, de får elektricitet. Og alle folk er interesseret i elektricitet. Men nu får man kun leveret elektricitet, hvis man har betalt sin boligskat. og den bliver krævet op over, og bliver der ikke, altså regningen ikke betalt, og det er så en kombination af el og bolig, så bliver der slukket for strømmen. Så det er jo en form for administrativ reform i Grækenland, som jeg egentlig tror nok skal fungere, men som også siger noget om, hvilke problemer de har haft tidligere.
Hvis folk de tror, at naboen også betaler, så er det lidt nemmere jo.
Jamen det er det, og der må man vel sige, at i Danmark, der er der en, netop fordi vi har en så forholdsvis effektiv skatteadministration, er der en rimelig tro på, at det meste af det, der skal betales i skat, også bliver betalt. Det er klart, at der er jo også stalddørshandel og sort arbejde, og det er jo svært at opgøre statistisk, ikke? Alene det der sorte arbejde. Men sådan som det, jeg har set tal for det, så er det jo ikke i voldsomt stort omfang. Det er den ene ting, jeg vil sige. Nok er der sort arbejde, men så er det heller ikke større til syneladende. Men en anden ting, som undrer mig, det er jo i Sverige og i Norge, det er skattebøgerne, som det hedder, offentligt tilgængelige. Der kan man simpelthen se, hvor meget naboen betaler i skat. Og det må der være noget helt naturligt. Altså selvfølgelig kan man da se, hvor meget folk bidrager med til samfundshusholdningen. Det må da være helt rimeligt offentligt anliggende. Og hvis man kan se, at naboen, som bor i lidt større hus end en selv, og som kører i en lidt større bil end en selv, og som tager på udlandsrejse lidt flere gange end en selv, kun betaler det halve i skat, jamen så var der da grund til at undre sig. Og det kan man i Sverige, men det kan man desværre ikke i Danmark.
Der er sikkert på Enhedslisten gerne støtte regeringen, hvis de vil.
Ja, men kunne vi ikke Dansk Folkeparti også gerne ville det? De må da også være interesseret i det.
Ja, det må de være, for det er ikke dem, der er det største knæs, der stemmer på.
Jeg kunne komme i tanke om de partier, som måske ville have større. Så blev man jo, folketingsmedlemmerne blev jo også spurgt om, når hvordan er det så med jeres private økonomiske interesser, som ligger ud over folketingsarbejdet? Og der var der jo også en mærkelig overrepræsentation af V og K politikere, som ikke rigtig var så interesseret i at offentliggøre det. Så de her ting er nok også lidt ulige fordelt.
Ja, men nu er der, hvis man vil, så er det parlamentarisk flertal for sådan noget, og vil man bevare det parlamentariske flertal, så vil det være det der med at åbne skattebøgerne, og det vil, hvis Venstre lige stemmer imod det, det kunne godt give et par procent i gallup.
Jamen spørgsmålet, til hvilken side?
Med tiden, så vil folk blive farvet på dem, som slipper, og så går man typisk til de partier, som godt vil jævne ud og gøre noget ved det.
Ja, det kan man jo håbe på. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, jeg er jo økonom, jeg skal jo ikke rigtig gøre mig klog på politisk adfærd. Men altså, på samme måde kunne man jo også ønske, at der var større gennemsigtighed med hensyn til, hvem der bidrager til de politiske partier. Altså, jeg mener, altså, nu er vi over i de mere lommefilosofiske og personlige betragtninger. Jamen, altså, et demokrati, det bygger jo netop på gensidig tillid. Og gensidig tillid, jamen, det etableres jo blandt andet på så høj grad af information som muligt.
Ja, fordi man snakker meget om ytringsfrihed i Danmark. Man er parat til at sætte alt på et bræt der, men uden informationsfrihed, så er ytringsfriheden jo ingenting værd.
Jamen altså igen, men nu er vi jo som sagt over mere i det, for mig jo, ja, mere privat filosofiske hjørne, og jeg må da også sige, at det forslag til ny offentlighedslov, som jo har været til forhandling i Folketinget, hvor man vil begrænse offentlighedens adgang til at se regeringen og ministerierne og den kommunale forvaltning efter i sømmene, det er overraskende for mig.
Ja, men vi skal over økonomien igen. Hvis du vil sige noget, som du synes bør sige, så vi bør forstå alle sammen nu, så har du chancen nu. Og vi startede med, at vi stod i en skæbnetime her, især eurolandene. Hvad gør vi? Eller hvad bør man gøre?
Vi har alle sammen en interesse i, at det europæiske samarbejde, det bliver genstartet, og det kommer til at fungere på en sådan måde, så ikke alle møder er domineret af en større og større økonomisk krise. Og det vil sige, at mit ønske er, at de europæiske politikere var af et sådan format, så de var i stand til at erkende, at det med den fælles valuta, det var altså et for stort skridt. Vi bevægede os ud på et område, hvor isen ikke kunne bære. Jeg ved godt, at det er svært ligesom at skulle æde en så stor kamel og sige, jamen, det var for tidligt med den fælles valuta. Men den blokerer for så mange fornuftige beslutninger, for de når aldrig op til den politiske dagsorden, fordi man hele tiden diskuterer økonomisk krise. Og det har jo gjort, at man nogle lande har oplevet en forarmelse, som jeg synes er trist set i europæisk perspektiv, når der ikke er solidaritet til ligesom at hjælpe, når der er brug for det. Så en gang imellem må man altså sluge en kamel og så sige, jamen, det var for tidligt. Vi har det stadigvæk som langsigtet mål, og det er også fint, men økonomierne skal være mere lige, inden det kan lade sig gøre.
Men så hører jeg dig lægge op til, at man nærmest skal nedlægge, eller hvad?
Når man skal netop ikke nedlægge, men man skal satse på de dele af det europæiske samarbejde, hvor der er en åbenbar fælles interesse. Og det viste sig jo altså, at der var ikke en åbenbar fælles interesse for en fælles valuta, for så ville vi ikke være havnet der, hvor vi var. Så vi skal altså skrue tiden tilbage, og så jo måske lytte til netop den britiske økonom Maynard Keynes. Hvad var det, han gjorde efter 2. verdenskrig? Han sagde faste, men justerbare valutakurser. Sådan så det ikke bliver alles kamp mod alle, for det er jo det, der sker, hvis det pludselig falder fra hinanden. Så det, man jo burde forberede i Bruxelles, det er jo en kontrolleret exit-strategi, hvor vi genindfører, om man så må sige, græske euro og franske euro og tyske euro, men med en omvekslingskurs, som ligger fast, men som kan justeres til det, som er en politisk virkelighed.
Jeg husker den overgang over Europavejen i Frederikshavn over til skibene i havnen til Sverige, Nordsbåden, den hedder i folkemunde stadigvæk valutaslangen. Det er sådan enigvis tilbage til, hvor der er sådan en kontrolleret udsving.
Ja, det må man jo sige, men jo gerne mere kontrolleret, end de var dengang. For når kurserne svingede så meget, så var det jo blandt andet, fordi vi også havde kapitalspekulationen. Og som en kapitalspekulation, ja, man har jo det forfærdelige eksempel med det britiske pund, som blev spekuleret ud af valutaslangen. Og det kostede dem en frygtelig masse penge. Og det var jo simpelthen den spekulative kapital, som gjorde, at slangen den buklede sig og en gang imellem jo tabte et medlem på en helt ukontrolleret måde. Nej, indfør faste og justerbare valutakurser, faste spilleregler og forbyd finansspekulation hen over landegrænserne. Så vil man have mulighed for at genstarte europæisk økonomi.
Og noget mere solidaritet kræves det for, at man kan tage stol på hinanden nu.
Jamen, man kan bestemt gå videre med Maynard Keynes' forslag og sige, at overskudslande skal betale til underskudslande, og så kan de jo vælge mellem at reducere deres overskud ved selv at forbruge noget mere, eller også ved at indbetale penge til den, lad os nu bare kalde det, solidaritetsfond.
Men så har vi tilbage ved, at vi skal have en politisk overbygning. Så skal vi have et fælles parlament. Ellers så vil befolkningen jo ikke med til det. De er først og fremmest nationalister, som det går hit til.
Og man kan godt lave den af mig her skitserede exit-strategi med en delvis genetablering af egne valutaer, men faste og kontrollerbare. Det kræver sådan set ikke noget, fordi det er jo som sådan ikke noget føderalistisk skridt. Så det kræver ikke, at man etablerer en føderalistisk overbygning. Tværtimod vil det netop frigøre regeringen fra at føre en fuldt koordineret økonomisk politik, når man har den, lad os nu kalde det sikkerhedsventil, der hedder, at valutakurserne kan justeres, hvis de kommer ud af takt.
Det lyder spændende med nogle idéer, som vi håber politikerne de vil høre efter. Jeg siger mange tak til nationaløkonom Jesper Jespensen fra Roskilde Universitet. Og nu kan vi ikke se havet længere, men jeg håber, at de her idéer kommer med til at få give mere ro over vandet økonomisk set. Mange tak, Jesper Jespensen.
Ja, velbekomme. Det har været en fornøjelse.
Det var så afslutningen på interviewet med økonom Jesper Jespersen. Og Jesper Jespersen har sendt nogle baggrundsartikler og statistikker, som er blevet lagt sammen med dette interview på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og så søg på Reo. Interviewet blev optaget den 26. november 2011.